Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni Jumatano nyingine tena, Machi 23 mwaka 2022, nikiwa tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio. Msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi hapa ni BMJ Muridi. Kama tu ilivyokuwa jana, tumejaa hapa nasema kama pishi la mchele, sijui mimi nimejaa kama nini. Lakini msikilizaji, karibu kwa show ya takriban dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ilivyo ada, tumekuandalia mengi Sunday.
Bila shaka mengi kweli kama usemavyo BMJ, siku ya Jumatano hatukosi kuangalia katika masuala mengine yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Hali kadhalika usukumi gurudumu hili bila muziki, lakini vile
nitakujuza kuhusu ziara ya Rais Joe Biden ambaye yuko karibu kuondoka hapa Washington kuelekea kule Ubelgiji ambako atakutana na viongozi wengine wa muungano wa kijeshi wa NATO, na baada ya hapo atakwenda mpaka Poland. Tutakujuza yote hayo ikiwa ni pamoja na swali la leo, na vilevile tutakupeleka mpaka New York. Tuna mengi Sunday Shomari,
na vilevile katika story mbalimbali tutakazoangalia hii leo, tutaangalia swala la rushwa ya ngono katika vyombo vya habari nchini Tanzania. Imetajwa kwamba tatizo linaongezeka, vipi, nini kinaendelea huko?
Wanafunzi ambao wanakwenda katika mafunzo ya vitendo katika vyombo vya habari, lakini wakifuatiwa na freelancers, wanadai ya kwamba wanakutwa kwa namna moja au nyingine, sio kila chombo.
Alafu unajua Sunday, kule mjini New York kuna mambo mengi ambayo huendelea. Na kwa kipindi cha miaka miwili sasa, kuna mengi yamekuwa hayaendelei kama ilivyokuwa kabla ya COVID-19.
Wanasema jiji lisilolala.
Lisilolala kabisa, wanaita Big Apple. kuna watu ambao wanafanya vitu vingi sana hasa kwenye mitaa ya mji huo. Tutaangalia hilo, lakini kwanza hayo ambayo umeyasema kuhusu rushwa ya ngono, kulikoni?
Sawa kabisa. Rushwa ya ngono BMJ imetajwa katika vyombo vya habari nchini Tanzania na maeneo mbalimbali kwamba ni tatizo. Na kwa mujibu wa taasisi ya chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA nchini humo, kadri siku zinavyokwenda ndivyo dhana ya rushwa nayo inavyozidi kubadilika, kwa sababu miaka ya karibuni imekuwa siri cha ajabu kwa baadhi ya watu kuomba au kutoa hiyo rushwa ya ngono katika maeneo fulani. Na pia hii inazungumzwa na taasisi ya Door of Hope nchini Tanzania, ikitaja katika utafiti wake. Sasa basi, hivi karibuni pia kumekuwa na mjadala huko nchini Tanzania, mengine imechapishwa, mengine haijachapishwa, lakini miongoni mwa wadau wa habari kuona changamoto hasa wanawake na wasichana wanazokutana nazo. Mojawapo ni kijana Mariam. Yeye hili sivyo jina lake halisi, kwa kifupi tu hapa anatueleza yale aliyokutana nayo akiwa mpya kabisa kazini, akiwa kama mwandishi mwanafunzi.
Bosi alinipigia simu asubuhi sana, akaniambia leo nahitaji tutoke kwenda sehemu fulani. Nikamuuliza kuna habari ambayo imetokea huko au tukio lolote, akaniambia nakutumia message location, twende. Akatuma location, ila location iliyokuwa imetumwa ilikuwa ni ya nyumba za wageni. Nikamuuliza bosi, guest house na kazi ninayoifanya vinuse na vipi? Akasema wewe ni mtu mzima, sio mpaka tuongee sana. Nikamwambia lakini bosi, wewe una mke na watoto? Akaniambia ndio, nahitaji uwe mchepuko wangu. Aliniambia direct kabisa mimi nataka niwe mchepuko wake. Nikajiuliza mimi leo nenda kuwa mchepuko kwa bosi? Nikamwambia hapana bosi, tufanye kitu professional, yani wewe kuwa bosi, mimi niwe mfanyakazi. Alicheka akaniambia sijakutana na msichana kama wewe, unajifaa, unajiamini sana. Nikamwambia vyovyote utakavyofikiria ni sawa, lakini siwezi kufanya chochote kwa kutumia mwili wangu kwa ajili ya kupata kitu chochote. Kama kazi ipo itakuwepo.
Naam, sasa basi ukisikiliza Mariam anazungumza hapo, lakini pia kuna makundi ambayo yanaonekana kwa mmefika zaidi na hali hii. Na vilevile taasisi ya waandishi wa habari wanawake yataja makundi haya na maeneo yanayokutana nayo na hali ilivyo katika utafiti wao. Dr. Rose Ruben ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari nchini Tanzania, na anasema katika utafiti wa taasisi yao ni jambo linalojulikana, na anataja wale ambao wanaathirika zaidi.
Katika utafiti wetu, hili ndio kundi hasa ambalo lilikuwa limeathiriwa, wanafunzi ambao wanakwenda katika mafunzo ya vitendo katika vyombo vya habari, lakini wakifuatiwa na freelancers, waandishi wa habari wanaojitegemea ambao nao pia ili taarifa zao ziweze kutoka katika vyombo vya habari wanadai ya kwamba ni wanakutwa kwa namna moja au nyingine, sio kila chombo, lakini viko vyombo vya habari ambavyo wahariri ama wenye vyombo vya habari ambao hawana maadili, ili kuweza kumpatia mwanafunzi basi kufanya kazi ya vitendo katika shirika lake au katika chumba chake cha habari, ni lazima kwanza amombe rushwa ya ngono ndio aweze kuitangaza ile habari. Baada ya kuonekana lile jambo, pia tulikuwa tunajadili nao, je, wameweza kutoa taarifa mahali kokote?
Haya, hilo basi, kama unavyosikia huyo mkurugenzi akizungumza, ndio changamoto kubwa, na kusema kwamba je, taarifa zinatolewa popote, na akaongeza kusema kwamba pia wengi wa hawa waathirika wasichana wadogo au wanafunzi wanashindwa kusema kwa sababu kwanza wengi wana ni aibu.
Mm-hmm.
Wengine wanasema mambo haya hayatajwi hadharani katika mila za Kiafrika.
Mm-hmm.
Na wengine pia wanasema kwamba unaweza kuta inakuwa vigumu kuaminika kwamba unasema jambo hilo limekuwa ni kweli na unataka kazi, sasa unafanyaje katika jambo kama hilo?
Wanapitia mengi sana, hasa waandishi wanawake au wasichana. Unajua tulikuwa na taarifa juzi kule Kenya, kulikuwa na washa pia wanasema wanabaguliwa sana kwa mambo mengi. Lakini ndivyo hivyo, msikilizaji, sikiliza vitu hivi.
Kina safari na dola wakuite na wewe baba. Nivinge tumepitia matope na wivu, nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa pale sitoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe
mambo yalivyo katika BOA.
Hapo anaimba na kijana Arrow Boy ambaye kama unavyojua wanapendana, basi na pale anasema kupendwa pia ni raha.
Lakini
natarajia mtoto.
Asante, sijui kama unajua, nikufichulie siri hapa mbele ya wasikilizaji kwamba huyu Nadia Mukami anatoka kijiji nilikozaliwa.
Kweli baba?
Ehe, lakini mamake katoka upande mwingine, babake katoka kijiji nilikozaliwa. Lakini hayo tutazungumza wakati mwingine.
Bila shaka.
Lakini najua kwamba Harrison Kamau pia ni shabiki wa muziki wa Nadia Mukami na pia huyo Arrow Boy. Na anajiunga nasi moja kwa moja sasa kutoka jiji kuu ama jiji la New York, kama ulivyosema, jiji ambalo halilali. Lisilo lala hilo. Huyu ni host wa Zulia Nyekundu. Yuko kule anaangalia angalia
ile mambo mazito.
Hata nisiseme mengi, Harrison Kamau, karibu kwenye VOA Express, tujuze ni nini unachokiona huko mjini New York City.
Asante sana wenzangu BMJ Muridhi na Sandy Shomari. Kweli kama ulivyosema, niko hapa New York, kama unavyosikia kelele kelele, shughuli zimeanza kwa kweli, maisha yameanza kurudi kawaida. Na kabla ya kusema hata mambo yalivyo New York, niseme kwamba Nadia Mukami, kando na kutoka kijiji cha kina BMJ, bado ametoka katika nchi yangu. Basi tuendelee na mambo ya New York.
Sawa Kamau, tumekusikia kaka.
Sasa nasikia huko biashara zimeanza kurejea kwenye mitaa huko, na pia ulinidokezea kidogo kwamba wale wasanii ambao ufanya kama maacrobat umewaona huko mitaani. Labda tueleze wasikilizaji nini unachokiona wakati baada ya miaka miwili ya janga hili la corona, hali ikoje huko?
Nakwambia New York ilikuwa ni kama eneo la vita. Ilikuwa kwamba maisha yamesimama. Wengi wakazi wananiambia kwamba kwa miaka miwili hakuna chochote kilikuwa kiendelea. Na sasa tunapozungumza, nimesimama pale tunapopaita Times Square. Pale ndipo shughuli yote inafanyika. Na siku mbili tatu ambazo nimekuwa hapa New York, kwa kweli kuna wale watumbuizaji wa barabarani ambao wamekuwa kikitokeza hasa saa za adhuhuri, wale wanambieleka, wana acrobat wale, na pia kwa waigizaji na wachekeshaji. Kitu ambacho nimegundua ni kwamba New York kufikia sasa biashara nyingi hasa za kama mikahawa hazijafunguliwa kabisa. Kitu cha kwanza ni kwamba baridi haijakwisha kabisa New York, kando na ilivyo kule Washington. Hapo baridi bado kidogo kunayo, lakini watu wanajikaza kujikakamua, lakini shughuli kwa kweli zimeanza na maisha yamerudi kawaida, na watu wengi barakoa inaonekana ni kama hawazingatii sana, japo kuna vipimo vinafanyika kwenye barabara karibu kila sehemu ya COVID, lakini inaonekana kwamba maisha yamerejea kawaida, na hasa upande wa burudani hapa New York.
Na pengine kama haraka haraka, vipi kwenye upande wa usafiri wa matreni? Maana huo ndio usafiri mkubwa New York, na huo unajaa watu wengi, ukoje?
mambo yamerejea kawaida. Sunday Shomari, watu wanakusafiria matreni na mabasi yote yamerudi, lakini kitu kimoja tu ambacho tumepewa tahadhari ni kwamba tangu janga lilipoingia New York, kidogo hali ya usalama imekuwa ni tete. Kumekuwa na watu waporaji sana, hasa kwenye treni za chini kwa chini. Lakini kando na hilo, watu wanajikakamua na kujikaza kurejea katika hali ya kawaida ya maisha.
Nasikia kwamba biashara zingine ndogo ndogo, kuna baadhi ya watu ambao wamezifunga kabisa na sio kupenda kwao, ingawa walikuwa na wanapigwa jeki kama tunavyosema na serikali, lakini biashara zingine hazitarudi huko mjini New York kama
kukimalizia. Inahuzunisha sana kuona biashara nyingi zikiwa zimefungwa. Kuna baadhi ukitembea kwenye mitaa unakuta kabisa milango imefungwa. Lakini baada ya kupekua pekua na kuulizia ni nini, inasemekana kwamba hawange mudu gharama ya kodi katika mji ambao unauelewa hapa katikati New York. Kwa hivyo sijui labda serikali itawasaidia ama serikali ya mji itawasaidia kurejea tena kwenye shughuli za kawaida, lakini hali hivyo kuna matumaini mema kwa sababu naona watu wameanza kuingia kwa wingi na kuna watalii wengi wageni wako hapa New York sasa hivi.
Kamau, tunakutakia kila laheri katika project zile uko nazo. Ukirejea najua wasikilizaji watakuwa na mambo chungu nzima kutoka kwako. Tunakutakia kila laheri mwenzetu.
Asanteni sana wenzangu wa DJ wa Red Car wa
VOA Express, ndio hiyo matangazo hapa ni mengi. Harrison Kamau akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka jiji kuu ama jiji la New York hapa Marekani.
Naam, basi matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia redio wa shirika kote kule Afrika ya Mashariki, nchini Kenya Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, kuna Mwenedi Radio kule Voi, Sasa Radio pale Bungoma, na kule Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM kule Geita, Hits FM Zanzibar, TKFM kule Tanga, BMJ ni ambi kule
na vile vile kule DRC tunasikika Radio Racom kule Bunagana, Radio Maniema number 1 ya Kindu, na pia Radio Malaika na Radio Dinamike, zote hizo zinapatikana kule Lubumbashi DRC.
Na moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden anasafiri leo Jumatano kuelekea Brussels, Ubelgiji, ambako atakutana na viongozi wa muungano wa kijeshi wa NATO na washirika wa Ulaya, ambapo anatarajiwa kutangaza duru mpya vikwazo dhidi ya Russia kwa kuivamia Ukraine. Ataungana na washirika wetu katika kuweka vikwazo zaidi kwa Russia na kuimarisha vikwazo vilivyopo ili kukabiliana kwa ukwepaji na kuhakikisha utekelezaji thabiti. Mshauri wa usalama wa taifa White House Jake Sullivan aliwaambia waandishi wa habari. Ziara ya Biden inajiri huku mashambulizi ya Russia dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine yakiendelea na idadi ya wakimbizi wanaotoroka makwao ikadiriwa kukaribia milioni 4 kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuwahudumia wakimbizi.
Wakati huo huo, viongozi wa Ukraine na Russia wanasema kwamba kuna mafanikio yaliyopatikana katika mazungumzo ya amani, lakini waangalizi wanasema makubaliano hayo bado hayajafikiwa na kwamba bado kuna vizingiti katika mchakato huo. Baadhi ya maafisa wa magharibi na waangalizi huru wana wasiwasi kwamba Moscow haijadili kwa nia njema na inatumia mazungumzo hayo kuizuia NATO kutoa silaha za kujihami na mifumo mingine ya silaha za kisasa zaidi kwa Ukraine au kuongeza vikwazo vya kimataifa hasa kutoka kwa mataifa ya magharibi dhidi ya Russia.
Idara ya kukabiliana na ujasusi ya Poland ABW imesema imewatambua diplomasia 45 wa Russia kama watu wanaoshukiwa kuwa majasusi na kuitaka wizara ya mambo ya nje kuwafukuza, kwa mujibu wa msemaji wake. Stanislaus Zerin, msemaji wa ABW, aliwaambia waandishi wa habari hii leo Jumatano kwamba orodha ya washukiwa hao imepelekwa kwa wizara ya mambo ya nje. Zerin pia alisema ABW imemshikilia raia wa Poland kwa tuhuma za ujasusi wa huduma za siri za Russia.
Na vikosi vya usalama vya Somalia vilipambana na washambuliaji kwenye lango la kambi ya jeshi katika mji mkuu Mogadishu, kwa mujibu wa kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali. Shahidi mmoja amesema kwamba washambuliaji waliingia kwa nguvu na kuanza kufyatua risasi. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda limesema kwamba lilihusika na shambulio hilo ambalo hadi tukitayarisha ripoti hii bado lilikuwa ikiendelea. Radio Andalus ya kundi hilo la wanamgambo ilisema kwamba kwenye matangazo yake kwamba wapiganaji wake walishambulia kambi ya Halane na bado walikuwa wakifyatua risasi.
Prosay with my enemy. Scatter them far away across the seven seas. Help away the disguise, not principality. Oh Lord, have mercy, mercy. It's big love on the 2020. And they try to man 2030. Yaja, man, Josh, yes, yes, you, you. Move on the best, best. We won't cross me, may them try me, try me. Red eye, red eye, no more party, party. Thank you, my light, I'm sorry, sorry, oh. I think when I show, may they make me when I show. May they dress that night, I go the fall. I go the dengue, I go the fall. They go back up with the girl when I show. May they make me when I show. May they dress that night, I go the fall. I go the dengue, I go the fall. They go back up with the girl when I show. As you can see, I'm just beginning.
Kibao hicho msikilizaji ni ishara kwamba tunaingia katika barazani. Huyu mwanamuziki anajulikana kama Adekunle.
Bila shaka Adekunle Gold au AG Baby wanamuita.
Ni nani huyu?
Huyu ni kijana machachari sana kule Nigeria akiimba katika mtindo wa high life. Wanamtambua sana kule nchini Nigeria kwa nyimbo zake nyingi ambazo zimetamba na hasa kibao chake kutoka mwaka 2015 kiliitwa Shade. Hii single ilipiga moto kweli kweli ikiwa anasema ni story of my life.
Nasikia mtindo wake ni taratibu taratibu.
Bila shaka ni kijana ambaye anatamba kweli kweli kule akifanya vitu vyake, inabidi umwangalie shughuli zake zinazokuja. AG Adekunle Gold, msikilizaji.
Safi kabisa msikilizaji, tunaingia katika kile kipengele tunakiita barazani ambapo tuna keti chini kwa pamoja tunazungumzia swala fulani. Hii leo tunakuuliza, je, kina baba wanajihusisha na malezi ya watoto kama inavyostahili? Wanasemaje sana?
Bila shaka wamemwagika kweli kweli na kutiririka. Tunasema kwenye Facebook hapa kutoa maoni yao mbalimbali. Basi moja kwa moja nianze naye Aded Mzamiru. Huyu anasema yuko Kaibanja, Kagera, Tanzania. Asa binafsi yangu, naona baba walio wengi hawalei watoto kwenye maadili mema. Kwa hiyo nakuta baadhi ya wazazi wanaishi ili mradi maisha yaende, lakini kumweka chini na kumwambia mambo mazuri ya kuepukana naye wazazi hao ni wachache.
Shukuru Nzekerebandia ana jina refu kweli kweli. wakati tunawatafuta wasikilizaji, tuone kama tunaweza kuwapata kwa njia ya simu. Simu zina matatizo sana Shomari. Lakini huyu Shukuru anasema anatokea kule Wasakatonge Kaibanja, kutoka TZ kule Bukoba. Anasema hapana, kwanza baba sio rahisi kujihusisha na kwa ukaribu zaidi kwenye malezi ya mtoto kutokana na majukumu, lakini mtoto hukaa na mama yake muda mwingi kuliko baba yake, na hivyo anajikuta kwamba malezi yanaegemea kwa upande wa mama.
Haya, Wachira Mbuguzi anasema kutafuta pesa za malezi ndio zaidi ya kukaa nyumbani, kwa sababu kukaa nyumbani utakosana na bibi. Bibi haya ndio anasema kutafuta pesa.
Mambo yanakaa kama ni ya kuchekesha, lakini mara nyingi inakuwa ni ukweli tu. Ukikaa pale
na una kitu,
na una kakitu, wanasema kakitu.
Au kitu kidogo hivyo.
Kama una kakitu utafukuzwa. Kabisa. Haya, hatukufanikiwa kuwapata watu kwenye simu, lakini ndivyo hivyo. Twende kazi, tusikie kibao cha muziki. Sande nani huyu?
Kibao hii cha muziki kwa Kelly kinatoka kwa kibao muziki machachari kabisa. Brown Mauzo. Huyu ni kijana ambaye anatamba sana kule nchini Kenya. Anakuja na kitu moyo wangu. Msema kitu divigo. Shaidi ati na mbingu. Moyo wangu likupa. Akili yangu kaiteka. Moyo wangu likupa. Akili yangu kaiteka. Thank you. chukua na akili yangu kaiteka. Brown mauzo huyo msikilizaji akifanya vitu vyake mwana muziki machachari kabisa kule nchini Kenya, ambaye BMJ Murithi kama umezungumza hivi karibuni alipata mtoto wa kike na socialite maarufu ile Vera Sidika kule nchini.
Vera Sidika bila shaka anafahamika sana yule, na jina la huyu msanii jina lake la kuzaliwa ni Frederick Mtinda. Aha. Lakini jina la kisanii kama ulivyosema ni Brown Mauzo. Anapenda kucheza ngoma zake, muziki wake mwingi anacheza kwa lugha ya Kiswahili.
Bila shaka kitamba sana nyimbo zake kama vile Dawa na Natamani. Ngoma hizo zimetamba kweli kweli katika muziki wake. Akitiweka taratibu basi wengine wanamuita Mr. Lava Man.
Ndivyo mambo yalivyo hapa kwenye VOA Express, msikilizaji, matangazo ya moja kwa moja hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Tumejazana hapa kwenye studio nambari 15. Naona Sandy Shomari, tuangalie masuala ya biashara au vipi?
Bila shaka BMJ Murithi, wewe ndio mtaalamu wa hii meza ya biashara. Katika utaalamu wako umechambua, umepekua tangu alfajiri leo ulikuwa umeamka mapema kabisa. Nini kinachojiri BMJ katika masuala haya?
Kwa kweli sijapekua chochote leo kwa sababu mwandishi wetu kule Tanzania amenisaidia kupekua. Inaelezwa kwamba changamoto za mifumo ya mitaji ni miongoni mwa mambo ambayo yanazorotesha ukuaji wa kampuni changa na shughuli za ujasiriamali katika nchi ya Tanzania. Na wataalamu katika masuala ya uchumi na biashara wanahimiza kwamba mabadiliko katika sekta hiyo pamoja na elimu yafanyike katika taifa ili liweze nalo kuenda kasi na ukuaji wa miji na vile vile pamoja na fursa za masoko ya pamoja katika bara zima la Afrika. Mwenzetu huyu Idi Uwesu ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Ripoti ya Benki ya Dunia kuhusu miji na majiji inaeleza kuwa miji katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inakabiliwa na ongezeko la kasi la idadi ya watu. Hata hivyo, ukuaji wao wa uchumi haujashika kasi. Sababu moja inaweza kuwa uwekezaji mdogo wa mitaji. Ugumu wa kupata mitaji ni wimbo unaoimbwa na wajasiriamali wengi, mathalan hapa Tanzania.
Na moto kubwa ni upatikanaji wa fedha. Mabenki na taasisi za kifedha haziko supportive sana kwenye processing, tofauti na tukiongelea nchi kama ya Vietnam ambacho hawa wenye viwanda wanapata support kubwa upande wa upatikanaji wa fedha na kwa bei nafuu, kwa riba nafuu.
Serikali pia isaidie au mabenki kutoa grants kwa vikundi hivi vya ujasiriamali ili waweze kuzalisha bidhaa hizi, kwa sababu watu wapo lakini wanashindwa katika kufuga.
Hoja kama hizi zimekuwa chachu na hamasa kwa mataifa mengi Afrika kuweka mazingira wezeshi ya ukuaji wa kampuni changa na shughuli za ujasiriamali. Majiji kama Lagos huko Nigeria na Nairobi nchini Kenya ni miongoni mwa maeneo yenye rekodi nzuri na kuwa katika orodha ya miji yenye idadi kubwa ya kampuni zinazoanzishwa. Hata hivyo, Dar es Salaam haionekani kwenye orodha hizo. Nimezungumza na Walter Nguma ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi.
Ni mifumo yetu ya urasimishaji wa makampuni ya kibiashara. Ukija kuangalia hii mifumo, wakati mwingi kumekuwa kukitolewa kasoro nyingi sana na wanasiasa, wasomi na watu wa taaluma mbalimbali. Wamekuwa wakisema kwamba ni kwa namna gani mifumo yetu sio rafiki kwa wawekezaji au kwa Watanzania wenyewe katika kuweza kuanzisha makampuni ya kibiashara.
Benki ya Maendeleo ya Kilimo ni moja ya taasisi wezeshi kwa sekta hiyo. Vipi wananchi wanaweza kufikia mikopo kwa ajili ya mitaji katika taasisi hii, ikiwa ni miongoni mwa changamoto kubwa inayozungumzwa?
Modo ya kwanza, tunatoa mikopo kwa wakulima directly, tunaita direct lending, ambapo wakulima wanakuja kwetu wanapata mikopo. Lakini pili, kwa sababu tunajua nchi yetu kijiografia ni nchi kubwa ambayo si rahisi kuifikia kwa haraka ukilinganisha na malengo ya nchi yetu ambayo inataka wakulima wengi wafike kwa haraka, tunatumia taasisi zingine za kifedha zikiwepo mabenki ya kibiashara ambayo yako nchi nzima, lakini pia tunatumia benki za kijamii.
Benki ya Dunia nayo inaeleza kuwa ili kukua kiuchumi kadri inavyokuwa kwa ukubwa, miji ya Afrika lazima ifungue milango yake kwa ulimwengu. Wanahitaji utaalamu katika uzalishaji na utengenezaji wa bidhaa na huduma zinazoweza kuuzwa kikanda na kimataifa, pamoja na kuvutia uwekezaji wa kimataifa katika uzalishaji wa bidhaa zinazouzika, hatua itakayokuza makampuni na shughuli za ujasiriamali na kuendelevu. Idi Wesu, VOA, Dar es Salaam, Tanzania.
Shukrani sana Idi Uwesu. Naona sasa Sandy, tuangalie nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka BMJ Muridhi, mitandao inavuma na mambo ni mengi kweli kweli kama kawaida. Huko tunaanzia basi kwenye mtandao wa Twitter na Facebook jana, na vile vile Instagram uliona, na hata WhatsApp. Picha nyingi zilikuwa zikisambaza binti mmoja kule nchini Tanzania wakidai kwamba ndiye anayeolewa na mwenyekiti wa chama cha TLP. Huyu ni mwanasiasa maarufu kule Tanzania aitwa Lyatonga Mrema, ambaye pia aliwahi kuwa naibu waziri mkuu kipindi cha Rais Mwinyi. Sasa amepata, binti huyu picha yake imesambaa sana.
Ndio.
Wengi wakawa wanajiuliza, kwa sababu Mrema alitangaza anafunga ndoa na binti ambaye ni mdogo baada ya mkeo kwanza kufariki, akasema anafunga ndoa na familia yake imeruhusu. Lakini nani hakutaja. Sasa hii picha ikatokea tu pop. Sasa kumbe binti huyu amejitokeza tena kwenye mitandao ya kijamii, na amejitokeza kwenye kituo cha television cha Clouds, alikadhalika kwenye Global Publishers, wakiandika akisema kwamba yeye hamfahamu mzee Mrema wala hajai kutana naye.
Kwa hiyo hii picha sio ya
kweli. Kwa hiyo picha wameitumia tu, lakini sio ya binti huyu. Na akasema kabisa, jamani, nimepigiwa simu nyingi sana. Akasema
sasa Mrema huyu
afanye, akashindwa kwenda shuleni.
Mrema huyu afanye hivi, atupatie picha halisi ili na sisi tusije tukawa tu tunafanya nini, speculation.
Na yeye mwenyewe pia huyu binti amesisitiza kumwomba huyo kiongozi wa zamani wa siasa wa TLP amseme mke wake ni nani, maana yeye amepata shida sana na kuulizwa na watu wengi wakati yeye siye.
Sande, naona hatuna muda mrefu wa kukaa hapa kwenye trending, lakini ni lazima nitaje hili kwamba mamake rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, mama Kenyatta, yeye anasema kwamba wale wanaomtusi mtoto wake, yani wanamrushia matusi, ni watu ambao hawajalewa kwa njia,
hawajalelewa
hawajalelewa kwa njia ifaayo. Kwa sababu wanasema wanamrushia maneno machafu, na ili hali yeye ameamua kufanya kazi na Raila Odinga, kwa sababu Ruto, naibu wake William Ruto, wamekosana kwa sababu ya masuala mbalimbali. Kwa hiyo anasema lazima ulelewe vizuri ndio uweze kukosa kwa
vizuri jua hilo. Ukishaelewa vizuri, anasema ndio utaelewa sasa, utamtukana rais bila kujua nini kinafanyika.
Ukilelewa vizuri.
Ukilelewa vizuri.
Ukiwa umezaliwa ukalelewa vizuri.
Naam.
Haya basi, lugha hapa inakanganya kiasi. Swali la leo, je, unadhani nini kinasababisha joto kali linaloshuhudiwa wakati huu?
Bila shaka BMJ, moja kwa moja nianze naye Pascal Lucas Echambi akiwa Kahama Shinyanga, Tanzania. Anasema kuongezeka kwa joto kali ni hewa inabadilika kila kukicha.
Haya, madambi tunayo mkosea Mwenyezi Mungu, anatukumbusha kwa hili joto tukumbuke kuwa bado kuna moto wenyewe kule jehanamu. Huyu sio mimi, ni Jimmy Ruta mwenyewe anasema.
Bila shaka. Amekumbusha kweli kweli. Nayo Joshua mjukuu wa Nira anasema, mkazi wa Makuyuni, anasema haya ni mabadiliko ya hali ya hewa tu.
Safi kabisa. Tumalizie na Oiso Rock Nicodemus anasema uharibifu wa mazingira na uhalifu wa kivita ndivyo vinavyosababisha. Ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo kutoka hapa studio nambari 15. Mimi naitwa BMJ Muridhi, msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Hadija Riami, na nimeshirikiana na Sandy Shomari. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Tuonane tena panapo
Tambo Pet.
Pet mwenyewe. Bila shaka tuonane tena wakati Mungu akijalia. Oh Lord, have mercy, mercy. This big love for the 2020. In
ni try to manage. Jaja manja, she yo yo. Who born the best, bestie? They won't cross me, they don't try me, try me. Red eye, no more party, party. Thank you, my light, I'm sorry, sorry, yo. I when I show, they make me, when I show.